În această seară, iubiții Domnului, aș vrea să primiți un mesaj de la Domnul Dumnezeu. Sper ca acest mesaj să vă folosească. Există în viața noastră momente când alergăm spre Domnul Dumnezeu, pentru că în inima noastră există o anumită dorință. Petru probabil că a alergat la mormânt gândindu-se că poate are șansa să vorbească cu Domnul Iisus, ceea ce n-a avut șansa să vorbească cu Domnul Iisus. Pentru că atunci când nu te grăbești să-și ceri iertare astăzi, s-ar putea să afli că e prea târziu mâine. Și atunci când nu-și ceri iertare de la cei cărora le-ai greșit și cei care așteptau să-și ceri iertare nu mai sunt printre cei vii, atunci când ei mor, mor și tu un pic cu ei. Poate că Ioan, celălalt ucenic, vrea să mai simtă odată căldura brațelor și să stea pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Sunt momente în viață când, din anumite motive, alergăm să-L găsim pe Domnul Iisus. Pe cei mai mulți dintre noi ne aduce la biserică nevoia de a avea pe cineva care să poată să ne ducă viața asta. Viața s-a îngreunat și e atât de complicată încât ai nevoie de cineva care să te ajute să o scoți la capăt. Indiferent care a fost motivul pentru care Petru și Ioan au alergat la mormânt, s-au uitat, n-au înțeles mare lucru, pentru că Domnul Dumnezeu nu e chiar atât de simplu de înțeles cum credem noi. Pe de o parte nu este nici atât de complicat pe cât cred unii, dar nici atât de simplu pe cât cred alții. O simplă bătaie pe umăr, Domnul te iubește, aceasta nu-i credință. Mi-ar plăcea să fiți aici cu mine, dar nu știu unde sunteți. Oare să cobor? Vin mai aproape de voi dacă e nevoie. Dar nu mă mai văd cei din spate. Și s-au dus de la mormânt. Uneori vii la biserică și ai o așteptare, ai o dorință, fie vrei să-ți răcorești sufletul, fie vrei să pui povara la picioarele lui Dumnezeu, fie că ai o așteptare plină de lumină și vrei o mângâiere și o revărsare a dragostei. Cert este că au intrat în mormânt și n-au primit nimic din ceea ce s-au așteptat să primească, pentru că n-au înțeles și pentru că au făcut unul dintre lucrurile pe care cei mai mulți dintre noi le facem. Ne grăbim. Ne grăbim să plecăm dinaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu din cer ar fi vrut să le spună: mai zăboviți un pic. Știți, a rămas Maria Magdalena în schimb. Maria Magdalena a plecat dis de dimineață. De fapt, spune Biblia că era încă întuneric când a plecat de acasă. Și a plecat să ungă trupul Domnului Iisus Hristos. Și femeia aceasta care a ajuns la mormânt, spune Biblia că ea nu a plecat după ce Petru și Ioan au venit, s-au uitat în mormânt, ea a stat afară și a continuat să plângă în așteptarea a ceea ce și-a propus să găsească. Și dacă ai înțelege că uneori 5 minute poate lipsesc rugăciunii tale ca să coboare Domnul, uneori lipsește doar o zi de post ca să se împlinească numărul zilor rânduite de Dumnezeu ca să-i vezi fața. Uneori ne desparte de Domnul Dumnezeu exact acea clipă în care nu mai avem răbdare să stăm. Deși Petru și Ioan n-au primit nimic din ceea ce s-așteptau să primească, s-au grăbit să se întoarcă, au venit în viteză și au plecat de la mormânt. Și în această seară mă rog lui Dumnezeu așa: dă Doamne putere sufletului meu să nu pierd acele poate 5 minute care fac diferența în viața mea până la întâlnirea cu Tine. Ajutați-mă să predic! Ajutați-mă să predic! Iisus Hristos avea un traseu. Domnul Iisus Hristos ne spune în Biblia că trebuia să se urce la Tatăl pentru ca să vestească încheierea acestei lucrări. Vedeți, în raporturile cerești, lucrurile nu sunt ca în raporturile pământești. Domnul Iisus Hristos trebuia să supună toate lucrările Tatălui. Și ăsta este un lucru pe care Domnul Iisus îl spune, că eu trebuie să mă sui la Tatăl pentru ca să pot preda toate lucrările. Și Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, face o escală. O vede pe femeia aceasta, nu știu dacă era în planul Domnului Iisus Hristos să se oprească din drumul lui către Tatăl, Dar când o vede plângând și dragostea aceasta înlăcrimată, dragostea aceasta care nu renunță, încăpățânarea asta specifică femeilor, că de aceea sunt mai bune ele în rugăciune decât bărbații care sunt analitici, vin, se uită, n-au găsit ceea ce trebuie să găsească și pleacă. Ele rămân și stau în prezența lui Dumnezeu și trebuie să învățăm și noi să stăm în prezența lui Dumnezeu și să nu ne lăsăm și să spunem: Doamne Dumnezeule, eu n-am venit ca să plec, eu n-am venit doar ca să mă uit, eu n-am venit ca să nu găsesc nimic din ceea ce mi-am dorit, ci eu am venit să mă întâlnesc cu Tine, Doamne. Și dacă sufletul Tău tânșește și dacă inima Ta e hotărâtă să Te întâlnești cu El, îți spun în această seară că Dumnezeul Tău va fi văzut de Tine. Atunci când a rămas Maria Magdalena plângând la mormânt, îmi place să cred, pe baza experienței pe care o am în rugăciune cu Domnul, că indiferent ce plan ar fi avut Domnul Iisus Hristos, a zis: mă duc la ea. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atât de bun, că ori de câte ori vede că oamenii pe care El îi iubește sunt doborâți, și strigă: vreau să te văd. Aude strigătul: unde l-ați pus pe Domnul meu? El se oprește și Domnul Dumnezeu vine, binecuvântat să fie numele Lui. Și atunci când vine, mai întâi de toate, El o face în modul specific. Vin doi îngeri. Până să te întâlnești cu Iisus, Dumnezeu are o descoperire treptată. Îngerii care erau îmbrăcați în alb au fost văzuți de Maria Magdalena când ea a băgat capul, când s-a uitat în mormânt, spune Biblia, a văzut doi îngeri îmbrăcați în alb. Și îngerii i-au pus o întrebare: de ce plângi? Iar ea a spus: l-au luat pe Domnul meu. Și în momentul acela, spune cuvântul lui Dumnezeu, că ea, continuând în durerea ei, a avut parte de următoarea revelație, și anume de întâlnirea cu însuși Iisus Hristos. Aleluia! Vei recunoaște prezența unui înger în viața ta prin faptul că va repeta cuvintele pe care le repetă Hristos și va spune cuvintele pe care le spune Hristos, pentru că Hristos va întreba: de ce plângi? Întotdeauna să știi că nu e niciun înger, ci este, întotdeauna să știi că este un lucru fals când cineva spune că este înger sau că vorbește în numele Domnului Iisus Hristos și nu spune cuvintele Domnului Iisus Hristos. Întotdeauna în viața ta îți vei da seama că revelațiile sunt de la Dumnezeu când vor fi certificate de Biblie. Aleluia! Când descoperirile noastre sunt potrivit cuvântului Dumnezeu, atunci întotdeauna să știi că Domnul a vorbit. Domnul nu îți va vorbi niciodată să pleci supărat din adunare. Domnul nu îți va vorbi niciodată să te ceri cu fratele tău. Domnul nu îți va vorbi niciodată să nu mai postești. Domnul nu îți va vorbi niciodată să nu mai citești Biblia. Domnul nu îți va vorbi niciodată să te superi pe cei din jurul tău. Domnul îți va vorbi de fiecare dată așa cum vorbește în Sfânta Scriptură: rugați-vă neîncetat, postiți mai mult decât o fac fariseii. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă aveți motiv să vă plângeți unul de altul, mai degrabă iertați-vă, glorie lui Dumnezeu. Toate revelațiile din viața credincioșilor trebuie să fie asemeni descoperirilor din Sfânta Scriptură și orice descoperire pe care cerul aduce trebuie să se raporteze la Sfânta Scriptură. Mă aude cineva? Multe vieți au fost ruinate pentru că au avut întâlniri cu așa zis îngeri care n-au avut același mesaj ca mesajul Domnului Iisus Hristos. Iar mesajul Domnului Hristos este aici. Nu îți va spune niciodată Dumnezeu când ești căsătorită că Domnul are un alt bărbat pregătit pentru tine, așa cum s-a întâmplat de puțină vreme. Când a venit o soră și a zis: frate, nu știu ce să mai cred. Să crezi ce e scris în Scriptură, aleluia! Că de aia ne rătăcim, pentru că nu cunoaștem Scriptura și puterea ei. Îngerii nu pot vorbi dacă sunt de la Dumnezeu decât ceea ce spune Dumnezeu, iar îngerii și descoperirile care sunt în popor trebuie să fie pe baza cuvântului Dumnezeu. Aleluia! Eu tot încerc să văd când încep să predic, știți, acum tot încerc așa. Și Domnul Iisus Hristos îi pune această întrebare: de ce plângi? Și fiți atenți, iubiții Domnului, aceasta este întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, dialogul cu Domnul Iisus Hristos are în vedere Așa cum vreau în această seară să vă prezint trei lucruri cărora Dumnezeu se adresează. O să vedeți că paradoxal Dumnezeu mai întâi de toate se adresează minții. O să credeți că cel mai des Dumnezeu se adresează sufletului sau inimii sau emoțiilor noastre. Veți vedea că mai întâi de toate Dumnezeu se adresează minții. În această seară sunt trei paliere, trei nivele cărora Dumnezeu le vorbește. Va vorbi minții ei, de ce plângi, va vorbi sufletul ei când va spune Marie și apoi va vorbi voinței sale când va spune du-te. Și Dumnezeu din cer când se descoperă omului, se adresează minții, se adresează sufletului și se adresează voinței noastre. Pentru că Dumnezeu acționează asupra minții și asupra sufletului ca noi să ne mișcăm în direcția voii sale. Amin. Glorie Domnului. Amin, amin, amin. Domnul Iisus Hristos face un lucru extraordinar și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru că trăim niște timpuri în care oamenii deseori sunt condamnați pentru manifestările lor emoționale. Dacă îl vezi pe unul că strigă, este Domnul, cum a strigat Ioan la Marea Galilei, el a strigat, este Domnul, în timp ce era pe mare, toți îi zic, tași mă. Dar întrebarea este, o fi el greșit că strigă sau suntem noi greșiți că suntem muți? Că așa este o întrebare bună. Până la urmă, cine greșește? Cel ce strigă este Domnul sau cel ce stă mut? Adică, până la urmă, credeți că este o dovadă de pioșenie și evlavie să ai buzele închise? De asemenea, sunt oameni care au pe fața lor o anumită tristețe sau sunt oameni care au niște poveri în viața lor și vezi că sunt un pic mai retrași și te duci la el și lei de revers și spui, bucură-te! Și săracul ăla nu mai știe pe unde să fugă. Deci exaltatul ăsta, ferește-mă Doamne, m-am dus la unii la biserică, mai să mă bage în confeti, cu totul. Iisus Hristos se adresează minții ei înainte să se adreseze sufletului ei și Dumnezeu, Domnul Iisus, nu-i tăgăduiește umanitatea. Nu-i spune nu plânge. Hristos îi spune de ce plângi? Hristos nu tăgăduiește natura noastră umană pentru că suntem atât de slabi. Și sunt momente când poate râzi și sunt momente când poate plângi și sunt momente când poate ești dus pe gânduri și sunt momente când ești pierdut. Dumnezeu știe că suntem făcuți din țărână și Dumnezeu nu ne tăgăduiește umanitatea. El nu îi spune nu plânge, cum nu ne spune nici nu râdeți. Și Dumnezeu întotdeauna se adresează minții noastre ca să înțelegem cauza lucrurilor pentru care noi în viață suntem într-o dispoziție sau într-o altă dispoziție. Slavă Domnului! Când Domnul Iisus Hristos se adresează pentru că ea era într-o stare de tristețe, pentru că plecase de acasă cu un gând, cu o motivație și întâlnise niște piedici în desfășurarea planului ei. Duhul Sfânt mă ajută, voi nu mă ajutați. Plecase de acasă cu un gând. Mă duc să ung trupul Domnului Iisus Hristos cu mirodenii, cu un de lemn, pentru că fusese sărbătoarea pascală, fusese sărbătoarea Paștelui și nu avuseseră timp să facă toate pregătirile necesare îmbălsămării și pregătirile necesare așa cum erau datina. Și a plecat de acasă cu gândul să ungă trupul mort al Domnului Iisus Hristos. Când a ajuns la mormânt, n-a găsit trupul mort al Domnului Iisus Hristos. N-a găsit nimic în mormânt. N-a înțeles nici că El înviase. Și întotdeauna să vă spun, iubiții Domnului, Dumnezeu când se adresează tristeții noastre sau se adresează dispozițiilor noastre afective, Domnul Dumnezeu ne întreabă de ce? Pentru că motivația cu care tu pleci de acasă este esențială în ceea ce vei găsi în adunare. Motivația cu care pleci în rugăciune este esențială pentru ceea ce Dumnezeu îți va descoperi. Motivația cu care te apropii de Dumnezeu este esențială pentru a ști ce tip de ajutor primești. Glorie Tatălui Ceresc! Tu ai venit să ungi un trup mort și să ungi un trup mort înseamnă să vii mobilier la biserică, înseamnă să vii pentru că te-ai obișnuit, înseamnă să vii în virtutea unei inerții, înseamnă să vii și să nu participi. A unge un trup mort înseamnă să cânți niște versuri care nu trec prin tine, să nu ai puterea Duhului lui Dumnezeu și să nu-L ai în vedere pe El. Mulți ungem trupul mort al Domnului Iisus Hristos și tristețile noastre, stările noastre de desnădejde, plictiseala noastră și toate aceste lucruri se datorează faptului că plecăm de acasă să ungem trupul mort al Domnului Iisus Hristos, adică noi nu mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu cel viu, noi nu avem acele emoții sfinte, nu avem acel dor care există în noi, că dacă am ști că aici este Iisus Hristos, dacă am ști că în această seară El stă lângă tine, ai sări de bucurie și sufletul tău ar fi înfiorat. Mărire Domnului! Motivația care te face să pornești la drum, motivația care te face să te apropii de Dumnezeu într-un fel sau altul, va determina dispoziția ta sufletească, va determina acțiunile tale, va determina răspunsul tău. Domnul Iisus Hristos mi-a vorbit, Duhul Sfânt mi-a vorbit din acest text și am să vă spun în această seară ce doresc să împărtășesc cu dumneavoastră la acest cuvânt care se adresează minții. Să știți, iubiții Domnului, că durerea te poate face să crezi fără să ai de-a face cu credința. Puteți să vă notați? Durerea te face să crezi fără să ai de-a face cu credința. Eu am descoperit oameni care au venit și din prima secundă când au stat de vorbă cu mine au început să plângă. Boli incurabile, relații distruse, datorii și situații extrem de dificile, oameni care îi amenințau, oameni care nu mai aveau poate nicio șansă și se uitau la viitorul lor și era ruinat cu totul. Și oamenii aceia plângeau pentru că consecințele și pentru că ceea ce trăiau în viața lor era un dezastru total. Și oamenii aceia erau extrem de atinși, pentru că n-ai cum să treci prin necazuri și prin greutăți și să nu ai durere în suflet și să nu ai lacrimi pe obraz. Și Hristos când se uită la noi vine și ne spune în această seară, de ce plângi? Cei mai mulți dintre noi atunci când avem necazuri, plângem pentru că avem necazuri. Cei mai mulți dintre noi când avem probleme, plângem pentru că avem probleme. Cei mai mulți dintre noi când am ajuns în necazuri, plângem pentru că am ajuns în necazuri, plângem pentru că se întâmplă cu noi ceea ce se întâmplă, dar nu facem un pas mai în spate ca să aflăm de ce plângem. Credința nu operează cu lucrurile care se vede, cu care se văd. Credința operează cu lucrurile care nu se văd. Și credința înseamnă o incursiune la sursa problemei. Tu nu mai ai astăzi serviciu. Și vii și spui Domnului, sunt nenorocit, nu mai am niciun serviciu, Doamne. Și am încercat mai multe săptămâni și mai multe luni și n-am găsit nimic. Și tu ar trebui să și vii la Dumnezeu și spui, Doamne, eu am credință că Tu dai un serviciu. Și Dumnezeu vine și spune, da, dar eu am credință că Tu ar trebui să urci pe fir în sus. Tu ar trebui să uci pe fir în sus și să-i spui lui Dumnezeu că la 17 ani ai tăiat frunze la câini, că la 19 ani nu ți-a păsat de ceea ce Dumnezeu ți-a spus, că la 20 de ani încă să te ai acasă pe banii lui maică-ta și pe banii lui taică-tu. Și Dumnezeu ne spune, voi trebuie să mergeți la sursa problemei. Sunt mulți dintre noi care au dureri, au o viață nenorocită. Mi-a plecat soția de acasă, s-a întâmplat, azi am stat de vorbă cu cineva, săptămâna trecută am stat de vorbă cu cineva și când am stat de vorbă cu ei am spus, și eu, dacă eram nevastă-ta, nu stăteam cu tine. Tu plângi și pe tine te doare. Hristos când pune întrebarea de ce, e pentru că El vrea ca tu să urci la sursă. Tu să înțelegi că în viața ta se pot întâmpla efecte dureroase. În viața ta se pot întâmpla lucruri care să-ți aducă nefericire și să aducă suferință. Dar Dumnezeu nu se mărginește doar să ne șteargă lacrimile. Dumnezeu nu se mărginește doar să ne schimbe haina zdrențuită. Dumnezeu nu vrea să ne ducă doar într-un loc mai bun și să ne dea o pâine mai bună, că a făcut-o de N ori și nu ne-a schimbat. Dumnezeu vrea să mergi la izvor, să vezi unde s-a blocat și să operezi în credință. Glorie Domnului! Asta este puterea credinței. Puterea credinței nu înseamnă să vin cu viața făcută praf, Dumnezeu mă ia, mi-o rezolvă și o plec neschimbat din punct de vedere al minții, al comportamentului, a atitudinii, a valorilor, a modului în care percep viața aceasta. Ce se va întâmpla cu cineva care nu înțelege că durerea pe care Dumnezeu o îngăduie e darul pe care i l-a dat ca să-l trezească? Durerea nu este vrășmășia pe care Dumnezeu o pune între tine și el, ci e darul pe care Dumnezeu ți-l dă ca să poți să începi să gândești de ce am ajuns, Doamne, aici. Știți câți oameni vin să se pocăiască pentru că au venit peste ei nenorocirile? Pot să fiu mai deschis cu voi? O viață întreagă au furat și acum i-a prins poliția. Frate, am venit să ne rugăm Domnului să mă izbăvească. Tu izbăvește, Domnul, te duci și plătești ce-ai furat, stai în pușcărie câțiva ani de zile și dacă ți-e drag de Dumnezeu și vrei să te pocăiești, te pocăiești. Dar noi fugim de consecințele lucrurilor pe care noi le facem și prin aceasta înțelegem că lacrimile noastre au greutate înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți spune nu plânge, Dumnezeu te întreabă de ce plângi. Aleluia! Aleluia! Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne dea putere. Domnul Iisus Hristos s-a uitat și la latura asta. Pot să fiu mai deschis cu voi? Era Iisus Hristos pe drumul Golgotei. Mergea spre Calvar. Și erau multe mame, erau multe femei credincioase. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos era împroșcat, a căzut sub greul cruci și Simon din Cirene a luat crucea. S-a întors Domnul Iisus Hristos către bocitoarele, către femeile care plângeau și ce au spus? Nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi, căci dacă fac aceste lucruri pomului, copacului verde, ce va fi cu cel uscat? Și ce le spune Iisus Hristos? Iisus Hristos le spune că deseori, chiar și în adunare, și aș dori din toată inima, Dumnezeu din cer să ne maturizeze, Dumnezeu din cer să ne educe spiritual, deseori și în adunare, te miri de ce ne bucurăm, te miri de ce ne întristăm. Dumnezeu totdeauna vrea să faci un pas mai către sursă. El a zis în acele momente, voi n-ați înțeles, eu nu sunt aici ca o victimă, eu nu sunt o victimă, Iisus Hristos nu este o victimă, Iisus Hristos a avut un plan și El mergea pentru că împlinea un plan, lăudat să fie Domnul. Să nu-i plângeți pe aceia care, făcând voia lui Dumnezeu, trec prin greutăți. Să nu-i plângeți în sensul că ei sunt victime, ei sunt biruitori, lăudați să fie Domnul. Să-i plângeți pe aceia care stau necați în confort și n-au nicio greutate în viața aceasta și nu fac nimic cu voia, cu viața lor, pentru că ei sunt în cel mai mare pericol. Crezi că Domnul Iisus Hristos ne spune în această seară că motivul pentru care noi plângem e mai important decât faptul că plângem. Motivul pentru care suntem într-un fel sau altul e mai important decât să fim într-un fel sau altul. Domnul să ne dea putere. Domnul să ne ajute. Domnul să ne binecuvânteze. Glorie și mărire Domnului Iisus Hristos. Aș vrea în această seară să fac o incursiune în sufletul meu. Tată Sfânt, dacă sunt trist în această seară, de ce sunt trist? Sunt trist, Doamne, pentru că sunt împresurat de viață și din stânga și din dreapta. Și Hristos vine și spune, fă un pas mai înainte. Judecă, analizează. Ce trebuie schimbat? Poate că ora de culcare și ora de trezire. Să încep cu lucrurile simple. Ce trebuie schimbat în viața ta? Poate anturajul care te-a făcut să pierzi vremea. Poate trebuie să stai lângă niște oameni serioși care sunt preocupați de lucruri importante în viață. Doamne, poate că tristețea mea se datorează faptului că am o stare de sănătate precară, dar te-ai uitat la felul tău de a trăi. Te-ai uitat la ce faci, cum faci. Că sunt oameni, să mă iertați, care pur și simplu cu gura se roagă, vindecă-mă și cu mâna se otrăvesc. N-ați înțeles? 100% că e așa. Dumnezeu din cer vrea să faci o incursiune. Doamne Dumnezeule, sunt bucuros. Dar de ce ești bucuros, se spune Domnul Iisus Hristos? Pentru că toate merg bine. Am luat salariul la vreme, mi-a crescut salariul. Se uită Hristos cu tristețe la noi. Asta nu-i bucuria. Nu știu dacă m-ați înțeles. Fă o incursiune în sufletul tău și întreabă-te, de ce plângi? De ce râzi? De ce zâmbești? De ce ai o stare sau altă stare? De ce? Sunt obosit. De ce ești obosit? Sunt istovit, de ce ești istovit? Mi-e lehamite, de ce ți-e lehamite? Nu mai am chef de biserică, de ce nu mai ai chef de biserică? Puneți întrebări care se ducă la sursă, nu doar să stai față în față cu efectul. Amin? Și vei afla din partea lui Dumnezeu lucruri de care tu ai nevoie. Mergem mai departe? Ea stătea și i-a spus Domnului Iisus Hristos exact aceleași lucruri. L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus, iar dacă Domnule, dacă dumneata, Domnule grădinar, dacă dumneata ești acela care ai luat trupul, te rog frumos să-mi spui neplus trupul, pentru că nu ne mai auzim și nu ne mai înțelegem cu Dumnezeu în iureșul acesta al emoțiilor noastre și în faptul că nu ne mai oprim din felul nostru de a fi și pe Dumnezeu îl asaltăm și uneori trebuie să faci doar liniște ca să înțelegi cauza pentru care ai ajuns în situația aceea. Și Iisus Hristos, când a văzut că nu se mai înțelege cu ea și că ea a început să vorbească despre la ei: Doamne, și nenorociți ăștia și țara asta nenorocită, Doamne, și vecinul ăsta meu care dimineață până seara, Doamne, și tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, Doamne, și sunt un nenorocit, Doamne, și am încercat și m-am dus și n-am găsit. Marie! Nu fi zis așa, că-i Dumnezeu, dar ați înțeles ce vă spun. O fi spus-o cum eu spunea în timpul vieții. Pentru că atunci când iubești, rostești numele celui iubit mereu în felul tău. Pentru că atunci când cel ce te iubește e păstorul cel bun, oile aud glasul lui și îl urmează. Și nu vor merge după glasul unui străin, pentru că ele cunosc glasul păstorului cel bun. Și atunci s-a adresat inimii: Marie! O, Doamne Dumnezeule, vreau să vă spun, iubiții Domnului, că am avut încrâncenări, am avut rugăciuni care au fost extraordinar de tensionate și la un moment dat un susur lin, a început așa un susur lin, un susur lin și parcă am început cum Dumnezeu, așa ca un foșnet finuț vine către sufletul meu și am văzut că Domnul Dumnezeu începe să vorbească, m-am liniștit. Marie, Marie, Dumnezeul nostru vorbește sufletului nostru, pentru ca mintea noastră să se oprească din lamentațiile și din lucrurile greșite pe care mereu și mereu le avem. Ascultați-mă, iubiții Domnului, cu mulți dintre noi Dumnezeu vrea să facă isprăvi mari, dar mintea noastră neschimbată, lipsa de analiză, de profunzime, de coborâre, lipsa aceasta de timp, nu ți-ai timp să gândești asupra lucrurilor din viața ta, îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze. Da, dar Domnul Dumnezeu te oprește și îți spune numele. Lăudat să fie Domnul. Glorie Domnului Iisus Hristos. Glorie Domnului Iisus Hristos. Și când îi spune Marie, apare în Biblie, apar niște elemente noi, interesante, frumoase, deosebite. Pentru că dacă citești negrăbit, te întâlnești cu Domnul pe paginile Sfintei Scripturi. Dacă n-alergi, mai am puțin și trebuie să-mi termin mesajul, ia-o pe îndelete, cine are timp să zăbovească. Și ea îi spune: Rabuni, sunteți aici? Dar de ce nu îi spune: o, preiubitul inimii mele, Dumnezeul pâinii, Dumnezeul sănătății, îi zice Rabuni. Și o spune în evreiește. Dar până atunci ce limbă vorbise? Păi că tot în evreiește. Dar totuși Duhul Sfânt subliniază. I-a zis Rabuni în evreiește. Mă, dumneavoastră credeți că Duhul Sfânt subliniază degeaba? Nu. Pentru că vrea să înțelegem ceva. Când s-a închinat și a început să vorbească cu preiubitul inimii sale, nu i s-a adresat ca Iisus ăla, nici prieten, nici n-a, ci a spus într-o formă de închinare deosebită, Rabuni. Și trebuie să știți că este diferența între Rabi, care este învățător, și Rabuni, care este învățătorul suprem. Aleluia! E diferența între Rabi. Rabi este un profesor ca oricare alt profesor, un învățător ca oricare alt, dar el este profesorul profesorilor, este învățătorul, aleluia, este Rabuni. Și acum vreau să vă spun un lucru care îl iubesc din toată inima. Îl iubiți pe Domnul?
Amin.
Cum o dovediți? Păi nu strig eu în închinare în toate cele, în cele mai interesante forme posibile și imposibile, prea iubitul inimii mele, Doamne, eu sunt căprioara, eu... și poți să faci metafore o grămadă și crezi că prin metaforele acestea se consumă un raport de iubire. Nu, ea i-a zis, Rabunii, ceea ce am iubit, iubesc, și ceea ce știu că recunoști ca iubire este împlinirea cuvântului tău. Oricine îl iubește pe Dumnezeu, îl ia ca învățător. Oricine îl iubește pe Dumnezeu se așează în cuvântul Lui. Oricine îl iubește pe Domnul Dumnezeu respectă poruncile Lui. Oricine îl iubește pe Dumnezeu vorbește în limba evrească, adică limba duhovnicească. Eu te iubesc, Doamne. Pot să fiu mai deschis cu dumneavoastră? Cât știți ce vârstă am? Nu contează, nu mulți. Dar, Doamne, Iisuse, o grămadă, o mulțime. Bun, asta înseamnă că vă interesează un pic mai mult de persoana mea. Cei care nu știți vârsta, eu nu vă condamn, de ce știu eu. Dar este clar că nici dumneavoastră vis-a-vis de mine n-aveți prea mult interes. Să zicem așa, da? Sau ce culoare îmi place. Dar de ce mie? Pentru că sunt aici în față, da? Îi spui mamei, dar te iubesc, mamă. Ce vârstă am? Nu știu. Când m-am născut? Nici asta nu știu. Ce îi place mamei tale? Nici asta nu știe. Știu ce îi place mamei tale, să te realizezi, să fii băiat cum se cade. Dar în sfârșit ați încercat să spun, n-ai cum să-i spui un om te iubesc când tu nu cunoști nimic despre el. Doamne Iisuse, eu te iubesc. Și cum o? Cum crește iubirea asta? În ce fel se desfășoară iubirea asta? Prin cunoștință. Știu ce îi place și împlinesc. Fac ceea ce își dorește el. Mereu caut să aflu ce îi place lui ca să mă pot raporta la ceea ce îi place lui. Rabunii, ai străpuns ființa mea, pentru că într-o zi eram o nenorocită sub lanțurile celui rău. Te apropia de mine și prin cuvântul pe care l-ai rostit am fost eliberat. Prin cuvântul pe care l-ai rostit m-am ridicat din starea de păcat. Prin cuvântul pe care l-ai rostit am primit făgăduințele vieții veșnice. Prin cuvântul tău am fost înnoit și adus la o nouă existență duhovnicească. Prin cuvântul tău stau în picioare și cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și cine vorbește despre Domnul Dumnezeu să se depărteze de fără de lege, pentru că a iubi pe Dumnezeu înseamnă să te raportezi la El prin cuvântul Sfânt. De ce îl iubești tu pe Domnul Iisus Hristos? Păi cum să nu-L iubesc, Domnule? Orice am cerut mi-a dat. Nu e rău. Dar ce faci când nu-ți mai dă? Tu nu știi ce spune Scriptura. Și eu zic că nu știi ce scrie Scriptura, de aceea dragostea noastră e sinusoidală. Azi așa, mâine așa. Dar Biblia spune, pot să se mute munții, dealurile. Dragostea lui Dumnezeu nu se mută de la mine. Chiar dacă Dumnezeu și chiar dacă viile nu-și mai dau rodul, chiar dacă pâinea nu va mai fi pe masă, eu tot mă bucur în Domnul, că e scris. Și cu cât știi mai mult din ceea ce înseamnă învățătura învățătorului suprem, cu atât îl iubești mai mult. Mări să fie Dumnezeu. Cu cât te adâncești în învățătură și o împlinești, nu ca un ascultător uituc, cu atâta mai mult îl iubești pe Dumnezeu. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Glorificat să fie Domnul Dumnezeu. M-am gândit la faptul că vorbirea aceasta pe care o are Maria Magdalena, sublinierea aceasta că a vorbit în evreiește, înseamnă că fiecare dintre noi în rugăciune trebuie să deschidă un canal de comunicare cu Domnul. Pastore, învață-mă să mă rog. Te învăț imediat, în două cuvinte, roagă-te. Gata, am terminat. Nu există rugăciuni învățate, nu există rugăciuni recitate. Formula ta nu este, există doar roagă-te. Stai de vorbă cu Dumnezeu și vorbește cu El. Lăudat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus Hristos s-a arătat Mariei, Biblia spune un lucru, care a cunoscut pe cei doi îngeri. Îngerii erau în haine albe. N-aveau ei cu son să scrie îngeri, dar erau haine albe strălucitoare. S-au uitat și a văzut că sunt îngeri. Dar Iisus n-a venit în haină strălucitoare. Sunteți grădinarul? Domnule grădinar, dar cum ai venit Hristoase îmbrăcat? Am venit în simplitate și am venit în faptele mărunte ale vieții. Și am venit în așa fel încât să mă înțelegeți. Vreți să vă spun ce iubesc din Dumnezeu? Și un copil de 8 ani poate să-L înțeleagă pe Domnul. Și un om simplu, fără educație, poate să înțeleagă pe Domnul. Când Dumnezeu din cer vine la om, îi vorbește omului după inima lui, după înțelegerea lui, după puterea lui. La un academician vine cu volumul. La mine a venit în salopedă de grădinar. La tine poate că a venit ca doctor, întinzând mâna și punând-o peste tine. Și Dumnezeu se apropie de fiecare dintre noi potrivit înțelegerii noastre și revelația Lui este potrivit înțelegerii noastre, așa că n-ai niciun motiv să spui: pastore, dacă avea în capul tău, eram mai pocăit. Nici pomeneală. Dumnezeu din cer vine exact în hainele de care ai tu nevoie să înțelegi. Binecuvântat să fie El. Și lăudat să fie El în vecii vecilor. Îți mulțumesc, Doamne, și te binecuvântez. Și aș vrea un lucru, iubiții Domnului, un lucru pe care în seara aceasta aș vrea să-L învățăm și Domnul Dumnezeu să ne dea putere și să ne ajute. Dumnezeu din cer m-a învățat o lecție atunci când se adresează sufletului meu. A oprit-o pe Maria din focul inimii ei și din cuvintele care, spunându-i Marie. Și am înțeles că Dumnezeul nostru, cel atotputernic, care a făcut tot ce este văzut și care ține toate lucrurile în mâna Lui, ține soarele în mâna Lui, că soarele răspunde la comanda Lui, ține ploaia în mâna Lui, pentru că ploaia răspunde la comanda Lui, ține mările la hotar, pentru că fluxul și refluxul stau la comanda Lui. Acest Dumnezeu extraordinar vine și îmi spune mie un lucru: ai atât de mare preț în ochii mei, încât vin și mă adresez ție și stau de vorbă cu tine și-ți cunosc numele și vreau să știi că am timp pentru tine, vreau să știi că niciodată n-am să trec pe lângă tine. Și modul acesta de a vorbi a Domnului Iisus Hristos cu Maria e cea mai mare încurajare a vieții mele, pentru că asta înseamnă că Dumnezeul meu nu o să mă lase niciodată. Nimeni n-a venit să-L ajute pe Hristos să se ridice din mormânt. El a spus: eu îmi dau viața și eu îmi iau înapoi. Știi ce ai de făcut în această seară? În această seară tu trebuie să ai încrederea în Dumnezeu, că orice s-ar întâmpla în viața ta și oriunde ai fi, Dumnezeu din cer are suficientă putere să te ridice din ce ești. Are suficientă dragoste să facă lucrul acesta și suficient interes pentru tine. Îl vedeam pe Domnul Iisus Hristos cum se înalță la Tatăl. Mă duc să-i predau lucrarea, să-i spun: Tată, s-a isprăvit și am făcut voia ta. Și în timpul lor o vede pe femeia asta plângând și se oprește din drumul lui și vine și stă de vorbă cu ea și spune pe nume. Dragostea lui Dumnezeu pentru om e mai presus decât orice altceva. În toată creația aceasta, noi suntem cununa Lui. În toată creația aceasta, pentru nimeni Dumnezeu n-are ce are rezervat pentru om. Pentru nimeni nu și-a dat viața Iisus Hristos decât pentru om. Slăvit să fie Domnul! Da. Vreau să vă pun două fotografii în timp ce îl rog pe Alex să vină aici. Undeva între, începând cu anul 1850, când a fost războiul civil, în Statele Unite au rămas cam 150.000, 200.000 de orfani. Estul a fost devastat și atunci autoritățile au spus, pentru că nu mai aveau părinți copiii aceștia și niciunde să locuiască, au zis să-i luăm din est și să-i ducem în vest. Și i-au băgat în niște trenuri. Trenurile acestea au constituit de-a lungul timpului un sindrom. Un sindrom. Pentru că au fost zeci de mii de copii băgați în trenuri și au călătorit foarte mult. Și au marcat existența copiilor, faptul că i-au înghesuit. Și dacă poți să pui cele două poze în ele, și faptul că atunci când coborau în diferite stații, ca să poată să fie luați în diferite ferme, pentru că mulți fermieri din partea de vest adoptau acești copii, îi aliniau și verificau dinții, înălțimea, greutatea. Mulți dintre ei au fost marcați pe viață, pentru că au trebuit să se alinieze de mai multe ori și venea cineva și se uita la ei, să-i înfieze și spunea: tu da, tu nu. Tu da, tu nu. Trei copii, trei frați, au călătorit împreună. Au fost separați. Unul dintre ei, a cărei poveste vreau să vă spun, Lee, A ajuns și el la o fermă. Când a ajuns la acea fermă, după foarte, foarte multe respingeri, n-a știut că trebuie să închidă ușa la cotețul de găini. Și au fugit toate găinile și pentru că au ieșit găinile din coteț, au fost omorâte de câinii din curte. Și l-au aruncat. Au zis, nu mai stai aici. Și a plecat la altă fermă. Și a ajuns într-o familie numită Nailing. Li Nailing. Îi găsiți povestea pe Wikipedia. A scris o carte cu acest sindrom al trenului care duce copiii. Când a ajuns în această fermă, a zis, mă jur că primul lucru pe care îl fac e că la noapte să fug. Eu nu mai stau. Au ajuns de vaspre după amiază, s-au așezat la masă. Și când a dat să mănânce, îi spune doamna Nailing, ușor, 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 stai ușor, nu începe. Să ne rugăm. A ascultat rugăciunea tatăl nostru, pentru că spunea el în mintea lui, misionarii veneau la orfelinat și ne învățau să ne rugăm tatăl nostru și dacă nu știam tatăl nostru, ne pedepseau. Așa că pentru el rostirea rugăciunii tatăl nostru era o pedeapsă, era sub imperiul fricii. De aceea să nu faceți nimic din frică. Dar după ce a terminat rugăciunea tatăl nostru, doamna Nailing a început să vorbească cu Dumnezeu și atunci el a rămas mirat că a zis, păi vorbește cu Dumnezeu ca cu un tată. Și spunea, tată, îți mulțumesc că ne-ai binecuvântat, îți mulțumesc, tată, că în familia noastră ne-ai dăruit un fiu. Și el spune în cartea lui, vorbea cu Dumnezeu ca și cum Dumnezeu era la masă și mânca cu noi. Și după ce a terminat rugăciunea, el a rămas încă pătruns de lucrurile acestea, că a trebuit să fie trezit. Și a zis, după aceea m-au luat de mână și s-au dus la vecini. Și au zis, Dumnezeu ne-a dat un fiu nou, Li. S-au dus la următorul vecin, Dumnezeu ne-a dat un fiu nou, Li. E o mare binecuvântare pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și el, cu fiecare vizită, simțea că aici, în inima lui, ceva se topește. Seara și-a propus să fugă, dar a zis, a fost prima noapte în care am dormit tun, Alin, tun, de dimineață până seara. Când m-am trezit dimineață, bătea soarele în pătucul meu și când m-am dus la micul dejun, au început din nou să se roage și am avut din nou același sentiment că Dumnezeu era cu noi la masă. Trimite o scrisoare care n-a ajuns nicăieri, nu s-a mai întâlnit cu frații lui, dar în cartea lui biografică spune așa, din acea zi când am ajuns la ferma lui Nailing, n-am găsit doar o mamă și un tată, ci doi tați. Un tată care mi-a purtat de grijă pământește și un tată care mi-a purtat de grijă în toate. Dumnezeul nostru ne știe numele. Și chiar dacă tu în această seară spui, mie nu-mi place ce nume am, Dumnezeu spune așa, eu vreau să-ți dau un nume diferit. Vedeți dar ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim copiii Lui și suntem. Aleluia! Aleluia! Și Domnul Iisus Hristos, în momentul în care se descoperă Mariei, spunându-i pe nume, îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că în atâtea timpuri ai vorbit sufletului meu într-un mod particular, într-un mod deosebit. Iar atunci, în manifestarea ei extraordinară, probabil că s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos, cum făcea deseori, cu dorința să-L cuprindă. Wow! Nu-ți mai dau drumul niciodată! Și Hristos a făcut un pas înapoi, cel puțin așa văd, și a zis, nu mă ține! Nu mă ține! Nu mă ține! Verbul grecesc este haptein, care se mai traduce prin nu mă prinde, nu mă reține, nu mă înșfăca. ce l-aș prinde și nu i-aș mai da drumul. Dar nu te supăra, Doamne, nu-i asta dorința ta să te prindem și să nu-ți mai dăm drumul niciodată? De ce ai zis Mariei să nu te țină? Dar nu asta ne spui prin Duhul Sfânt mereu, țineți-vă strâns lipiți de mine? Acum că femeia aceasta te-a prins și a dorit să te țină, de ce dați un pas înapoi? În mormânt erau doi îngeri. Știe cineva unde erau? Unul la un capăt și altul la un capăt. Întâmplător, spune Domnul Dumnezeu, că era unul la un capăt și unul. Nici virgule nu sunt întâmplătoare în Biblie. Aleluia. Nu vă relaxați, că n-am terminat, abia încep. Încep sfârșitul. Doamne, poporul acesta pe care mi-ai zis să îl duc în Țara Sfântă, mi-a zis că vrea să aibă un loc unde să se întâlnească cu tine. Ei nu știu unde să meargă să se întâlnească cu tine. Hai cu mine pe munte. Și acolo Domnul Dumnezeu i-a deschis cerul și i-a arătat un chivot. Chivotul acela pe care l-a arătat Dumnezeu din Salcâm cu Chenar, pe capacul ispășirii avea într-o parte un heruvim și pe celălalt parte a capacului avea un heruvim. Și acum la mormântul Domnului Iisus Hristos, un înger stă la un căpătâi și unul stă la un căpătâi. Marie, du-te și spune-le că învierea mea înseamnă intrarea într-o nouă viață. Aleluia. Un nou legământ. Amin. Robul Domnului Petru, robul Domnului Ioan, se apropie Hristos în timpul vieții până să fie mers la cruce și spune: nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni, pentru că v-am descoperit cuvintele tatălui meu. Și acum îi spune Mariei: du-te și spune fraților mei că nu mai sunteți nici robi, nici prieteni, ci sunteți frații mei, pentru că am intrat într-un nou legământ, pentru că Iisus Hristos s-a ridicat călcând cu moartea pe moarte, a sfârâmat legăturile morții, a dezlegat legăturile morții, a luat cheile locuinței morții, s-a înălțat la Dumnezeu, stă la dreapta Lui și ne așteaptă. Un nou legământ. Du-te, Marie, și dacă vrei să mă ai, dacă vrei să mă ai cu adevărat, mai întâi de toate du-te și spune ălora care stau cu zăvorul că sunt frații mei. Nici o armură omenească, nici un cont în bancă, nici vreun prieten omenesc nu o să-mi dea mie puterea să mă ridic afară de faptul de a mă ști săpat în palmele Domnului Iisus, să mă știu frate cu Hristos. Să mă știu, frate, cu Hristos, mă ridic și merg înainte, pentru că nimeni n-are ce să-mi facă. Cum El a înviat și eu voi învia. Cum pe El nu l-a ținut moartea, nici pe mine nu o să mă țină. Amin. Cum pe El nu l-a biruit, nici pe mine nu o să mă biruie. Du-te și spune fraților tăi, obosiților frați ai tăi, speriaților ucenici ai mei, înfricoșaților ucenici ai mei, care stau cu zăvorul tras din pricina vremurilor și a ochilor celor care sunt din jur și a fricii de pedeapsă, spune-le că trebuie să deschidă zăvorul. Suntem într-un nou legământ. Suntem în legământul cu Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Glorificat să fie Domnul. Du-te-le și spune-le că sunt frații mei. E cineva în această seară, și vreau să fii sincer, e cineva în această seară obosit? Un pic obosit de viață? Obosit de viață? E cineva care se simte un pic parcă nu așa de lipit de Dumnezeu cum ar trebui? Parcă inima lui este nu tocmai lipită de Dumnezeu? Nu știu ce nu merge. Mă rog și parcă nu simt. Citesc și parcă nu înțeleg. E cineva care se simte în această seară așa? Și ce am de făcut? Vrei să știi ce ai de făcut? Dacă vrei să mă ții, Marie, pentru totdeauna, dă-mă tuturor. Dacă vrei să mă ții pentru totdeauna, dă-mă tuturor. Spune-le celor care sunt obosiți că că eu sunt tăria lor. Umple paharul cu apă rece celui care este ostenit și așa o să mai din belșug în viața ta. Cu cât alergăm mai mult după El pentru folosul nostru, cu atât o să-L ținem mai puțin. Cu cât îl dăm mai mult tuturor, cu atât o să-L avem din belșug. Duceți-L lumii, duceți-L fraților voștri, duceți-L soțului vostru, duceți-L copiilor voștri, duceți-L tuturor și așa o să-L aveți din belșug. Lăudat să fie Domnul! Marie, trebuie să nu mă ții, pentru că viața e contra cronometru. Tu ai rapid de făcut niște drumuri, tu ai rapid de făcut niște lucrări. Când ai venit, ai alergat repede să le spui că mormântul este gol. Te-ai dus repede la ucenici și a zis: veniți că piatra este dată la o parte. Acum fă din nou un drum și spune-le așa: nu doar că piatra este dată la o parte, am avut o experiență cu Dumnezeu, am avut ceva din Dumnezeu, dar acum am ceva de plin, m-am întâlnit cu El. Acum du-te și spune că ai stat față în față cu mine. Pe măsură ce Domnul vă binecuvântează în viața voastră, de la o etapă la altă etapă, la altă etapă, la altă etapă, vă întâlniți cu El mai mult, profund, vă întâlniți cu El în experiențe puternice. Dați-le fraților voștri mângâieri, dați-le fraților voștri întărire. A fost cineva aici vindecat de vreo boală incurabilă? O, să nu tăceți, să le spuneți celor care sunt la pământ că Dumnezeul nostru vindecă. Am fost abordat de o doamnă într-o seară și mi-a spus: pastore, am cancer, uite-te în ochii mei, ce ar putea să facă Dumnezeu? Și ce am spus? Totul, Doamnă, totul poate să facă. Dar aveam nevoie de un martor, aveam nevoie de cineva care să fi zis: am trecut prin valea aceasta. Marie, du-te și vorbește cu ei și spune-le că acum nu este doar un mormânt gol, ci că te-ai întâlnit cu mine, că m-ai văzut pe mine. Câți dintre voi n-ați avut cu Dumnezeu experiențe extraordinare și nu vă deschideți gura și nu mai țineți pentru voi? Spuneți tuturor că Dumnezeul vostru e Dumnezeu plin de putere, Dumnezeu care schimbă, Dumnezeu care vindecă, Dumnezeu care scoate din groapă. Glorie Domnului! Ai dedus o veste, ai de făcut o lucrare, tu acum te-ai întâlnit cu mine, tu ai stat față în față cu mine și du-te să faci lucrarea aceasta. Glorificat să fie Domnul. Rog echipa să vină aici și vreau să vă spun acum ultimul lucru. Doamne, da, eu sunt femeie. Știți cum a fost numită Maria Magdalena? Apostolul apostolilor. Nu știați asta? Păi să vă spun de ce. În limba grecească, cel trimis se numește apostol. M-auziți? Deci, apostol, în limba grecească, înseamnă trimis de Dumnezeu. Ăia de stăteau acolo, în casă, erau și ei apostoli. Și ea a fost trimisă de Dumnezeu la apostoli, ceea ce o face pe ea apostolul apostolilor. Nu m-am gândit la asta. Adică eu aș putea să... Da. Cuvântul tău s-ar putea să atârne decisiv în viața unui om. Cuvântul tău s-ar putea să facă diferența între viață și moarte. Cuvântul tău s-ar putea să facă diferența între credință și necredință, între eșec și biruință. Nu mă văd în stare, Doamne. Păi da, ea s-a văzut în stare. Cum adică eu sunt apostolul apostolilor? Pentru că trimis de Dumnezeu înseamnă apostol. Și cei ce erau acolo erau apostoli. Ea, fără să-și dea seama, fără să-i se dea o insignă pe piept, a fost apostolul apostolilor. Când vei ajunge în cer, vei afla un lucru, că cel ce a stat acolo în față nu-i cu mult mai răsplătit decât tine, care ai stat poate în ultima bancă, dar ai știut să-ți faci datoria față de Dumnezeu. Nu căutați să lucrați doar dacă sunteți văzuți de oameni. Și nu fiți descurajați că aveți o slujbă măruntă. Pentru mine, să primesc un verset și o bomboană la ușă face diferența, pentru că uneori exact de asta am nevoie. Vin și câteodată eu mă surprind pe mine că sunt încordat. Și când vin la ușă, Dar fetele astea zici că s-au abonat la surâs ceresc, la zâmbete. Ce crezi, că n-au probleme? Dar ele știu că slujba lor este să însenineze. Cum să dai bomboane pe sac? N-ai cum, că e incompatibilă slujba asta. O să spui, ce am făcut eu în toată viața asta mea? Dimineață mi s-a spus de către fratele Vasile, poți să te duci măcar cu un snop în cer? Îți spun eu, e mai mult de atât. Atâtea lucruri pe care le-ai făcut, nu le scrii tu, dar le scrie Dumnezeu în cer. Și dacă în această seară spui, Doamne, eu nu mă văd în stare și nu mă văd capabil, știi ce a spus Domnul Iisus Hristos? Știi ce se întâmplă în scurtă vreme după ce Domnul Iisus Hristos va sta de vorbă cu ei? Măi, voi care nu puteți, vreau să vă pregătesc ceva ca să puteți. Vreau să duceți-vă în Ierusalim și așteptați acolo făgăduința Tatălui ca să fiți martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și au stat și au stăruit, știți de ce? Pentru că au zis, nu mă văd în stare. Dar când i-au zis, du-te, s-a adresat voinței. Mâinile, picioarele, corpul, mintea, sufletul, toate s-au dus, au zis, vreau, nu mă ținea, ci du-te și spune fraților mei că Dumnezeul meu e Dumnezeul lor, că Tatăl meu e Tatăl lor, că cei doi îngeri care străjuiesc mormântul sunt simbolul legământului celui nou. Du-te și spune-le că ei trebuie să meargă în puterea dragostii mele. Uită-te la tine și spune, sunt copil de Dumnezeu, sunt frate cu Hristos. Și mulțumesc pentru lucrul ăsta. Și dacă te simți slab, după Paște, începând cu mâine, hai din camera de sus. Să stăruim, să ne umplem cu Duhul Sfânt, ca să putem să facem și noi lucrarea lui Dumnezeu. Ne ridicăm!